bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii subaxnimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya qodobada wararka redio muqdisho kuwooda ugu doorkaroona waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleedee jubbaland uu sheegay maanta in lasoo afmeeri doono guud ahaan doorashooyinka xubnaha aqalka hoose marka la dhammaystiro saddexda kursi ee ka dhiman kuraasta kismaayo taalla waxaa aada loo adkeeyey ammaanka goobaha ay doorashooyinka ay ka dhacayeen xubnaha aqalka hoose u mateli doono hiil shabeelle ee magaalada jawhar baydhabo waxaa ayana goordhow ka bilaaban doona doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka dalka iyadoo shalay la doortay qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ay u mateli doona dowlad goboleedka koonfur galbeed taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sarreeyagaas maxamed aadan axmed oo sheegay inay marayso meel gabagaba isku dhafka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kalena dhismaha ciidamada xoogga dalka uu meel wanaagsan uu marayo madaxweynaha dalka colombiya ayaa sheegay in heshiiskii dowladdu ay ku doonaysay in lagu dhammeeyo colaadda kala dhexaysa jabhadda faa garabka midig in lasoo afmeeri doono islamarkaana baarlamaanka toos loogu gudbin doono si ay ugu codeeyaan heshiiskaasi
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k ee dhararkeedu yahay 90 megahertz
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satelaytka
adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooga
redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a qodobada wararka redio muqdisho kuwoodii ugu doorkaroona guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa sheegay in lasoo gabagabayn doono maanta guud ahaan doorashooyinka aqalka hoose baarlamaanka dalka kuraasta taalla magaalada kismaayo oo saddex kursi ay ka dhiman yihiin waxaana guddigu sheegay saddexda kursi in maanta la dooran doono aadan maxamed salaad ayaa warbixintaas inoo faahfaahinaya
maalmahan oo ka soconaya doorashooyinka aqalka hoose oo baarlamanka cusub oo soomaaliya ayaa waxay marayaan meel gabagaba ah taaka waxaa la filaya inay soo gabagabeeyo sida guddiga doorashooyinka inoo xaqiijiyeen iyadana ay xabsan tahay 43 kursi ee jubbaland laga doonayo ilaa 3 kursi oo keliya 43 kalena inta badan la doortay ama guud ahaanba la doortay 3 kursi ee dibanna waxaa la xaqiijiyey maanta in lasoo gabagabeyn doono haduu allaha awoodda la ogolaado runtii waxaa marka maanta dhiman ilaa 3 kursina guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxa inoo xaqiijiyeen in maanta ay tahay maalintii ugu dambeysay oo ah maalinta 9aad oo doorashooyinku ay socdaan runtii waxaana la arkayaa orgooyin aada u tira badan oo saafi kusii qulqulaya halka doorashadu ay ka dhacayso ammaanka aada baa loo adkeeyey ciidamo isku dhafa oo kuwa jubbaland iyo sidoo kale ciidamada booliiska amisom ayaa sugidda amniga qayb qaadanaya waxaa xusuus badan in maalinkii shalay ahayd jubbaland ay soo gaareen guddiga amniga qaranka ee doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka heer federaal runtii markii ay yimaadeen magaalada kisaayo maalinkii shalay ahayd waxay kula ballan qaateen mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka jubbaland iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland inta badan waxyaaha laga wada hadlayay waxaa qayb ka ahaa sugidda amniga iyo xaqiijinta ammaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan iyadoo markaasi jubbaland ku bogaabiyey ilaa iyo hadda inaanu jirin dhacdooyin ka dhacay marka loo eego qaabka doorashooyinka u dhacayaan guud ahaan gobolada dalka waxaana ay markaa ugu hambalayeen in hawshooda ay sii wataan saraakiisha ama laabaha amniga iyaguna ay markaasi kor kala soconayaan xaaladooda runtii taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ahna gudoomiyaha guddigaas amniga qaranka waxa uu sheegay in ay kormeer ku sameynayaan dhammaan gobolada dalka gaar ahaan goobaha doorashooyinku ay ka soconayaan isagoona sheegay in ay ujeedka u yimaadeen kisaayan ay tahay ukurdurida xaaladda amni iyo qaabka doorashooyinka u socdaan marka maanta ayaa lagu wadaa in kismaayo ay soo gabagabayso doorashooyinka sandibaarada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee soomaaliya
aad buu mahadsan yahay Aadan Maxamed Salaad ayuu kaasi ahaa. Waxaa loo adkeeyay ammaanka goobaha doorashooyinka xubnaha aqalka hoose uu mateli doona baarlamaanka dalkeena Hirshabeelle ee magaalada Jowhar ka dhici doona. Abukar Bacadla ayaa warbixintan ka soo diray Jowhar.
مشرحين أسالان إنه نغضى عن محلك جواني ماذا قرن أو مثل الكدولة جوالة في الشبالة فحانان طلف ليها إن أي مركلة صعب مركلة فهي سوان كبرغنمه أي كدولة بطهرمتا جوالة في الشبالة أو مغالة الجوار أنا سوي اللوات أبنى هولكا فتن كمشرحين سوكا بعين حانان سعانتا إنك كوها وإلى ملا دولة في دولة الصومالية ilaamada amisom iyo la sii goob aan gaadiidka musharaxiinta wasaaray ilaalada ay soo saadaas kareen inay dadwada firshadeen leh oo dhisan tahay muddo kooban ayaa ay qabteen hall out weyn oo ay ka mid tahay in ay isaan jawaabadu waa aqalka sare mateen waxaa jira dadwada firshadeen leh iyadoo meel fiican ay marayso qabanka xildhibaanada aqalka hoose ee dadwada firshadeen leh umid kalaya qarabaanka Soomaaliya maamulka dowlad gobolka Shabeelle ayaa ku amaanay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo gal ay diwaan ay ka sameeyeen deegaanka hoosiga degmada Mahabay oo ay kala wareegeen koox arday sala asuuda nirta oo hoosta degmada Mahabay ayna sheegeen maamulka in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay amsoon ay wali doonaan kulis salaadeed ay ku qaadayaan koox arday sala
magalada baydhabana waxa lagu wadaa goor dhow inay ka bilowdaan doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka dalka iyadoo shalay magalada baydhabo lagu doortay 8 mudane oo ka mid noqon doona baarlamaanka cusub ee dalka. Siraaji Sheekh ayaa ka wareysanay qabanqaabada doorashada iyo sida ay u socoto iyo kuraasta xilligan dhimane lagu tartamayo.
maamulka koonfur galbeed Soomaaliya wali waxaa si aad sagale uga soconaya doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee maalintii shalay ahayd ilaa iyo 8 xubnood ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo. Maanta waxaa la rajeynayaa ergooyin aad u fara badan maadaama ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo isla markaana ay ka imaadeen gobolka sida Labaqaanka ergooyin baaraya boqolaal. Guddoomiyaha guddiga doorashada sidoo ii sheegay in maanta la dooran doono ilaa iyo xubno kor u dhaafaya 10. magaalada Baydhabo xarunta ku gargaarka maamulka koonfur galbeed waxaa ku sugan siyaasiyiin si weyn looga garanayo dalka Soomaaliya ismarkaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladii soo maray dalka kuwaas oo xil dooraya siyaasiyiin ku cusub ama xubno ku cusub siyaasadda dalka. garmaarka waxaad gartaan waxaan kala hadlayaa checkpointiga laga galo aqalka madaxtooyada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed waxaa runtii ku sugan halkaasi ergooyin aad u tira badan oo u badan kuwii ka yimid gobolka shabeelle laba hoose oo had yartan ku sii qulqulaya aqalka madaxtooyada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. doorashooyinka sidoo ii sheegay guddoomiyaha guddiga doorashada waxaa loo ilaamay ilaa iyo 3 goobood inay ka dhacaan, waxaana goobahaas iga muuqanaya ciidan si gaara loo tababaray islamarkaana looga talagalay inay ilaaliyaan goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan. ciidankaasi waxay isugu jiraan booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo ciidanka midowga Afrika amisom nabadgelyada u jooga dalkeena Soomaaliya gaar ahaan Uganda iyo Burundi. marka doorashooyinkaasi ayaa wax yar kadib ka bilaabay doona magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan kuwa reer Baydhabo runtii si aad ay ugu dhagtaagayaan doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee maanta ka dhici doona magaalada Baydhabo iyo cidii ku soo bixi karto maadaama siyaasiin si weyn loogu garanayo dalka ay ku tartamayaan. waxaa uu sanmudan in kuraasaha qaar ay ku tartami doonaan dad tiradooda ay gaarayso ama musharaxiin tiradooda ay gaarayso ilaa iyo 7 dadkuna marka si aada ayay u hadalhayaan. marka ciddii ku soo bixi doontaan ilaa iyo 7 saadaanin karo. marka doorashooyinkaasi mar dhow ayay furmi doonaan. ololkii doorashooyinka ay ka dhici lahaayeen ayaa la diyaariyey korjoogtadana iyo guddiga doorashadana waxaa si aad ugu mashquulsiyihiin diyaarinta goobaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Siraaji Sheekh Saxaaq. magaalada garoona shalay waxa laga bixiyay toobar ku aadan qaabka ergada ay u dhiibanayaan codadka waxaana lagu wadaa maanta inay ka bilowdaan doorashada xubnaha aqalka hoose hadaba waxa ka soo kordhay doorashooyinka wararka la xiriira waxaad ku dhigaysan doontaan kuna daawad noqotaan warka 11ka barqanimo ee TV-ga iyo raadiyaha qaranka hadii aad la hawood leh uu nagu simo iyagoo qoraalana waxaad ka dhahan kartaan warbaahinta qaranka ee daabacan taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sarreeyagaas maxamed aadan axmed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay meel wanaagsan ay marayaan hawlaha dhismaha ciidamada qalabka sida ee dalka iyo isku dhafka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
ciidanku wuxuu ku jiraa dhismo bilow ku jiraa sideedabana ciidan marka la dhisayo marxalada uu maro baa jira oo isdaba jooga oo uu maro marka ciidanka la dhisayo maalin qura dhismihiisu ma dhammaystirmo waxaa khasaba soo ciidan dhaba oo taabagala oo guta difaaca dalka iyo sugidda nabadgelyada qaranka dhinac kasta ay leedahay bad cir dhul wuxuu qaadanayaa maraaxil buu marayaa maraaxilkii bilowgiisiibu ku jira waxaanu rajaynaynaa sannadahan soo socda 2-3 sano gudahood ciidanku inuu noocyadiisa oo dhan uu ku dhismo oo uu la wareego haddii alla idmo nabadgelyada dalka inuu la wareego oo kala wareego ciidamada kale ee nabad ilaalinta ah ee afrika inuu kala wareego ayaan rajaynaynaa aada iyo aada baanu nagu rajo weynaa hawsha isku dhafka maraaxil baa loo dejiyey marxalada koowaad waxa weeye waa heer maamul goboleed weeye marxalada labaadna waa marxalad qarameed weeye oo qaranka guud ahaan marka gobollada lagu soo diyaarsho maamul goboleedyada lagu soo diyaarsho oo maamul goboleed walba la isku dhafo isagu oo u dhexdiisa soo qabto marka isku dhafkii guud ee qarameed inuu gudbo tii gobolladu marka way socotaa tii qarankana dee ciidamada qaar hadda jaa waa la isku dhafay sida ciidanka danab oo kale ama commandos ay dadku yaqaaneen waa ciidan isku dhafa oo soomaaliyeed oo gobolladoodana kasoo jeeda taa iyaduna waxaan rajaynayaa sanadkan isaga marka hadda loo gudbo 17-ka in jaangooyadeedii waa la sameeyey oo dhinac walba ah qorshaheedii waa la dhigay inay iyana la bilaabi doono in heerkii labaad ee isku dhafka ciidanka ee qarameed loo gudbo marka maamul goboleedyadu sida disoorka u dhigayo waxay iyagu leeyihiin boolis ayay leeyihiin goboleed boolis goboleed bay leeyihiin oo daraawiishtiisa le daraawiishtaasuna booliska ayay ka mid ahaan jirtay laakiinse ciidamada guud ee qaranka dowladda dhexe ee qaranka ayaa mas-uuliyaddaa iska leh waana ciidanka wuxuu noqonayaa isku dhafka iyana waxa u hara marka laga xulo ciidamada kale waxa u hara waxay noqonayaan ciidamada maamul goboleedka oo booliisa oo daraawiishtiisa leh iyo degmooyinkiisa iyo goboladiisa leh ayuu noqonayaa
waxaan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta qaranka guddiga abaaraha ee la socoshada Puntland dadka iyo dunyada ayaa socdaal ku tagay deegaanada ka mid ah deegaanada dhaca badweynta Hindiya ee gobolada Mudug iyo Nugaal si ay u qiimeeyaan nolosha dadka degan halkaasi gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug haatana gudoomiyaha golaha fulinta ee maamuus maxamed yuusuf jaamacatigey oo ku sugan deegaanada abaaruhu ay saameeyeen gaar ahaan meeludhu garacad ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyey xaaladda sida ay tahay
sida loo wada ogyahay degaanka soomaaliyeed waxaa jira abaar aad u mareerta oo lagu tilmaamay dadkii soo jiray wax badan ay yiraahdeen weligeed lama aragtan oo kale annagu waxaan kormeer ku marnay gobollada Mudug iyo Nugaal meelo ka mid ah gaar ahaan xeebta badweynta Hindiya deegaanada Tawfiiq iyo ay ka mid yihiin Garaad iyo Kulub iyo eriyadaas waanu tagnay dhinaca kasoo koreeya oo degmada Jiriiban iyo Dabad Jiraan iyo dhinacaas waa tagnay runtii waxaan ku aragnay waa aad iyo aada looga yaabo xooluhu waxay u qaybsan yihiin wax fursada ka baxay oo dhintay iyo wax caato la joogsaday oo aan caanana laga doono ahayn cadna laga cuni karin suuqna la geyn karin taasoo ay tahay cudurnawaa ku jira dhulka waxay ka goynayaan lama arko biyuhuna meeshii aan riig lahayn ama aan xeeb ahayn iyadana soomaalidu waxay siyaasa cabsida dhulka baraadaha iyadana waa dadku waxay isugu yimaadeen meelama aa yaryar oo ay wax ka dhaheen dadku iyaga laftigooda waxay u qaybsamayaan dad xoolihii ay ka dhammaadeen oo magaalooyinka galay iyo dad ay xoolihii wax yar uga sii hareen saraan shalay maraan kor meelaynay degmada towfiiq waxaanu meel cidlaha kula kulannay hooyo waayeela oo asri carab la yidhaahdo jira oo indhalaada ay lixan ruway haysataa xoolihii waxaa uga haray toddoban neef oo aan ku jiro riyaad iyo waxraa ay wataan iyo saddex neef oo idaa iyo dameer bacbay wadataa wax kaloo ay haystaan ma jiraan runtii waxay ku tilmaantay iimaan ayay ka muuqday ilaahay iyo islaam baan halkaa ku sugayaa runtii dadku sidaasoo kale ayay u badan yihiin.
Aad buu mahadsan yahay gudoomiye Tigay. Ilaahayna waxaan weydiinaynaa dadka Soomaaliyeed inuu abaaraha uu ka dulqaado. Qaybo ka mid ah gobolka Bakool oo ka mid ah gobollada abaaruhu ay saameeyeen oo dadkii ku noolaa gobolkaasi ay u barakaceen gobolka Hiiraan oo isna la cilciiraya dadka soo barakacay gobollada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya oo ka mid ah isna gobollada abaaraha ay saameeyeen ay u qaxeen ama ay u barakaceen. Gobolka waxaa lagu soo ramayaa roobab aan biyo dhigin in ay ka da'een oo qayb ka roobabkii dayrta. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa soo koobaya.
Kulayl iyo haraab iyo biyo la-aan badan ay ka jirtay guud ahaanba gobolka Bakool ayaa shalay ilaa iyo xalay waxaa la sheegayaa in deegaano ka tirsan gobolkani Bakool oo roobab oo aan saas u badneyn ay ku da'een, taasi oo dadka ay rajagelisay dadka iyo duunyada oo inta badan yacni aad rajabeel yacni looga dareemayay iyagoo dadkii xoolihii ay ka dhammaanayeen beerihii wax dalaqoo ku yaalaysan jirin ayaa roobabkaasi dhowr deegaan loo soo sheegay in roobabkaasi shalay ay ku diirsadeen, qaas oo deegaanadii roobabka ay ku da-een dadkoodii ay yacni yadadiilo wanaagsan ay usoo muuqanayso. Dadkii aan deegaanadoodii roobka ay ku da-een rajo gelisay in iyagana sidaas oo kale roobab ay ku dayi karaan, yacni jawiga iyo saansaanka iyo hawaduna waxay isu bedeshayba yacni saansaan roobaneed ayay isu bedeshay. Marka waxaa la dareemayaa in raxmadda Alle oo marnaba naxariistiisana laga quusan karin in roobabkaasi ay dib ay ugu da-aan. Waxaana iyaga oo maalmihii lasoo dhaafayna inta badan guud ahaanba gobolka Bakool ay ka socotay roobdoon iyo allabari ay ka socotay oo culimada ay u istaageen inay dadka ay ku baraarujiyaan in ay ilaahay ay u toobad keenaan in roobdoon la sameeyo, dantaasi keliyana looga bixi karo ay tahay dhibaatadan hadda dadka ay haysato. Dhinaca kale waxaa jira diyaargarow oo howlgal oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan degmooyinka gobolka Bakool sida degmada Waajid oo kale ciidamada dhaqdhaqaaqyo ciidan ayay ka wadaan. Sidii deegaano oo maleeshiyada nabadgudka ee Al-Shabaab ay uga kumalaysanayaan in iyaga dhibaatada ba-an oo dadka shacabka ama iyaga oo abaaro iyo hoob la-aan ay hayso, haddana iyagana ay leeyihiin oo intii yaro usoo hartay oo xoolihii ahaa ay ka qaadayaan ayaa haddana sidii dadkaasi dhibaatadaasi loogu dulqaadi lahaa ayaa ciidanka xoogga dalka waxa ay wadaan howlgallo oo arrintaas iyagana ay ku xaqiijinayaan.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Xasan Cabdiraxmaan. Warbixintiisana waxa u dambeysay warkii dalka. Haatanna dalka Colombia. Dowladda dalka Colombia ayaa sheegtay in heshiis cusub oo la xiriira nabadda waddanka Colombia ay la geli doonto jabhadda FARC garabka midigta kadib marka dadkaasi ay diideen afti dadweyne oo shacabka waddanka Colombia ay ku diideen in lagu dhameeyo colaadda dowladda iyo jabhaddaasi u dhaxaya oo muddo 10 sano ka soconayay waddanka Colombia. Dadweynaha afti laga qaaday bishii Oktoobar labadeeda waxay ku diideen in dowladdu ay heshiis nabadeed ay la gaarto jabhaddaasi oo muddo 10 sano la dagaalamaysay dowladda. Dagaalada u dhaxaya jabhadda FARC iyo ciidamada dalkaasi Colombia ayaa waxaa ku geeriyooday ama ku nafwaayay 220,000 oo dad rayida. Dadka dhaliilaya heshiiskan ayaa waxa ay sheegeen inaysan macno sameynin haddii aan la canqaabin dadka ku xadgudbay xuquuqda aadanaha. Madaxweynaha waddanka Colombia, Juan Manuel Santos, waxa uu sheegay inay tahay tani bog cusub oo taariikhda waddanka Colombia laguna soo afmeerayo colaadda waddankaasi ka taagan si ay xasilooni u helaan malaayiinta reer Colombia. Heshiiska ayaa dowladdu waxay ku doonaysay in afti dadweyne lagu qaado isla markaana lagu meel mariyo si loo dhameeyo walaalada wadankaasi soo jiitamaysay. Laakiin madaxweyne Santos waxa uu sheegay in si toos ah loogu gudbin doono Kongreska dalka Colombia si ay u meel mariyaan, loogana maarmi doono in dadweynuhu ay mar kale aragtidooda ka dhiibtaan in lala heshiiyo jabhada hubaysan iyo in kale. Colombia wuxuu ka mid yahay dalalka ay saameeyeen colaadaha ka jira dalkaasi ama dalalka kale ee Latin America. Waxaana madaxweynaha waddankaasi uu mar kale shacabku ku baaqay inay u diyaar garoobaan nabad ka curata waddanka Colombia laguna afmiro colaadda ka jirta waddankaasi. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda qaranka ee Radio Muqdisho, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa cidda warka iyagu seego maqal iyo qoraal isagoo waxay dib uga daalacan karaan Radio Muqdisho dhadisow.